habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
fiidnimo isniina bisha janaayana waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitir band iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawana waxaad la socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan khudbaddii madaxweynaha Soomaaliya uu ka jeediyey furitaanka garoonka cusub ee duurdaha ee magaalada Garoowe.
Waxaan aaminsanahay marka haddii meel walba nabad ay timaado, Soomaaliya si dhaqsi ah inay dib ugu soo noqonayso kaabayaasheeda dhaqaalaha. Waxaa kaloo muhiim ah inaad u qaadataan shacabkuna ku qaato dowladnimadu hal maalin maaha, hal bil maaha, hal sana maaha. Waa wax taxana oo u baahan maalin walbaba isma u baahan. Marka
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan wada shaqaynta ciidamada amniga iyo bulshada.
Gabdhaha Soomaaliyeed ayagoo ah inay ku soo biiraan booliska haddii ay wax baratay iyo haddii kaleba, because booliska gudihiisa wax waa lagu bartaa, dhalinyarada wax waa lagu baraa. Sida anigoo kale haddata markii aan soo galaayay booliska ma garanaynin wax ku saabsan booliis, laakiin inta ayaan ku bartay
xubintii qurba joogta doodi gabneed iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay maanta Isniin ah in dhammaan mas-uuliyiinta la dhaleecan karayo, isagoo sidoo kalena tilmaamay in dibadbaxayaasha Iiraan ay ka caraysan yihiin arrimo ku aadan dhaqaale xumida ee ay ka cabanayaan. Ruuxaani waxa uu ku baaqay in la qaado xayiraadda lagu soo rogay baraha bulshada. Dibadbaxyada oo bilowday muddo ku dhow 2 toddobaad ayaa dowladda Iiraan waxa ay xayiraad ku soo rogtay adeegyadii baraha bulshada ee fariimaha sida Instagram iyo Telegram. Mas-uuliyiinta ayaa shalay qaaday xayiraadda ay ku soo rogeen adeega Instagram, balse weliba waxaa xiran adeegii telegramka. Ku-xigeenkii madaxa garsoorka Iiraan Xamiid Shahriri ayaa sheegay maanta in dhammaan shakhsiyaadkii hore marka horkacyay rabshadihii dhacay la xirxiray, islamarkaasna ay wajihi doonaan ciqaab aad u daran. Ugu yaraan 12 qof ayaa dhintay, in ka badan 100 kalena waa la xiray intii ay socdeen dibadbaxyadu.
Ugu yaraan 4 ka mid ah askarta ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhintay rasaas xalay ka dhacday meel ku dhow deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho, sida uu VOA u sheegeen warar lagu kalsoon yahay oo ku dhow mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose. Rasaasintan ayaa la sheegay in ay ka dambeysay kadib markii qarax uu qabsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada dowladda, kadibna ay jahwareer ka dhashay arrintaasi ay keentay in ciidamo kale oo goobta ka agdhowa ay rasaas ugu daraan gaarigii qaraxa uu qabsaday, taasi oo keentay in dhimashada 4 askari ee dhacdo. Askarta rasaasta ridday ayaa u qaatay in gaarigan uu doonayo in isku qarxiyo ayaga, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka. Qaraxa baabuurkan qabsaday ayaa la sheegay in uu khasaare gaarsiinin baabuurkii ay wateen ciidamada. Weerarkan ayaa la sheegay in uu ka dhacay wax ka yar ka hor 9:00 fiidnimo xilliga magaalada Muqdisho.
Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa golihiisa wasiirada uu sheegay in hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiiniyiinta ayaa caawisa ay sii seeta dheeraynayso dhibaatada lama huraana ay tahay in la xiro. Netanyahu ayaa ka cuday hay-adda gargaarka qaramada midoobay magaceeda marka lasoo gaabiyo loo yaqaan UNRWA, isagoo xusay inay diiradda saarayso oo keliya qaxootiga Falastiiniyiinta ah, lacagaha lagu maalgeliyana ay tahay in loo wareejiyo hay-adda qaxootiga ee UNHCR. Hay-adda ayaa ku doodaysa inay gargaar u fidiso ilaa 5 milyan oo qaxooti ah, kuwaas oo mutaystay adeegooda. Qaxootigaasi ayaa ku guryahoodii kaga cararay dagaalkii lagu aasaasay Israel sanadkii 1948. iyadoo in ka badan 1 million iyo baro falastiiniyiin ah oo ay ku nool yihiin xeryo qaxooti oo ku kala yaala dalalka Urdun, Lebanon, Syria, Daanta Galbeed iyo waliba Gaza ayaa hay'addaasi taageerto. Afeen wadle wakaaladdaasi oo la yiraahdo Chris Gunness ayaa sheegay in hay'addu ay sii wadi doonto hawsheeda ilaa inta xal deela tiran oo joogto ah laga helayo arrinka qaxootiga ee falastiiniyiinta.
Ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Masar Ahmed Shafiq ayaa waxa uu ku dhawaaqay axaddii shalay ahayd inuusan u tartami doonin xilka madaxweynenimo ee dalkaasi sanadkan 2018 isagoo ku cilciliyay dhinaca kale ee ballanqaadyadii hore ugu sameeyay ee ah inuu qatar gelin karo uu yahay siyaasiga kaliya ee la tartami karo madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi oo la filayo inuu ku guuleysan doono doorashadan. Waxaan isu arkay inaan ahay qof hormuud u noqon kara hoggaaminta dalkan xilliyada soo socda, laakiin sidaasay tahay waxaan go'aan ku gaaray inaanan u tartamin doorashadan madaxtinimo ee soo socota ee sanadkan 2018 ayuu ku yiri war qoraala oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka Shafiq. Wuxuu kaloo intaas ku daray in maqnaashiihiisa dalka uu ka maqnaashantii sano ee la soo dhaafay ee u saamixi weysay inuu awoodo inuu si dhow ula socdo xaaladaha siyaasadeed ee dalka Masar ka socda, taasina ay keentay inuu doorashadan isaga haro inuu u tartamo. Shafiiq oo dib ugu soo noqday dalkiisa Masar bishii hore kadib markii uu muddo ku maqnaa isutaga Imaaraadka Carabta halkaasoo dibajoog uu ku ahaa ilaa iyo sanadkii 2012 ayaa wuxuu horey u ballanqaaday inuu la tartami doono madaxweyne Sisi oo aanan si rasmi ah weli isaguna ugu dhawaaqin inuu yahay musharax u tartami doono xilka madaxweynenimo ee dalkaasi, laakiin si aad loo sii saadaalinayo. Mas-uulkan dibadjooga ah ee 76 sano jirka ah ayaa ahaa taliyihii hore ee ciidamada cirka ee dalkaasi, waxa kale oo uu ahaa wasiirkii duulista hawada. Waxa kale oo loo arkay inuu yahay siyaasiga ugu adag ee qatar gelin kara doorashada Sisi. Waxaa lagu xusuustaa Shafiiq markii uu isagu aad ugu codad dhawaaday doorashada sanadkii 2012 qabsoontay dalkaasi markaasi oo lagu soo doortay madaxweynihii hore Maxamed Mursi. Shafiiq waxa uu ku waayay doorashadii xilligaasi codad aad ugu dhowaa, wuxuuna ahaa qurbajoog tan iyo sanadkii 2012 markaasi oo doorashada codadkii waayay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe, kaasoo dhawaantan dib u dhis lagu sameeyay isla mar ahaantaasina la ballaariyay. Furitaanka garoonka ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay madaxda maamulka Puntland iyo kuwa dowladda federaaliga ee Soomaaliya. Garoonka cusub ayaa lagu magac daray Jeneraal Maxamed Abshir Muuse oo hore u soo noqday taliyihii ugu horreeyay ciidamada booliiska Soomaaliya. Warbixintan waxaa Garowe ka soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah u daahfuray garoon caalami ah oo ay yeelanayso caasimadda Puntland ee Garowe markii ugu horreysay. Garoonkan oo dhismihiisa uu socday muddo 3 sano oo ay dhistay shirkad laga leeyahay dalka Turkiga, isla markaana dhaqaalihiisa ay bixisay inta ugu badan dowladda Kuwait, ayaa loogu magac daray Jeneraal Maxamed Abshir oo si weyn ay u yaqaanaan dadka Soomaaliyeed. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in garoonkan uu dabooli doono baahi dhanka duulista ah oo muddo taagnayd.
Sida aan kaalkan ka maqashay, eraborka waxaa loogu magac daray lahaa naxariistay Jeneraal Maxamed Abshir Muuse oo dhammaanteen aan wada naqaano taariikhdiis. Marka dabcan qof kasta oo Soomaaliya oo wanaagsan waxaa ka taga, waa mudan yahay in la xuso lana qadamiyo. Madaxweyne Puntland waxay ku tashatay, waxay la yiraahdo iskutashi bay ku ballantay, waxaan ku ballanay iskutashi. Waa aeroportkii labaad ee hadda aan daafurno oo caalami ah ee laga hirgeliyo Puntland. Sida la sheegay, cid badan dad badan baa contributionkeeda iska lahay, ama aan la oto lacag 5 milyan oo dowladda Kuwait ay ku deeqday 6 milyan ama maya. Inta kale ee ku baxday intaana ka tira badan waxaa lagu keenay iskutashigii dadweynaha iyo dowladda Puntland ayaa ku yimid.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in dowladda dhexe ay wado qorshayaal lagu horumarinayo garoomada Soomaaliya.
Xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa priority u ah kobcinta dhaqaalena waxaa ka mid ah isgaarsiinta dhinaca eroboorada ayaa ka mid ah iyo air navigation. Dowladda Soomaaliya waxaan dadaal u galnay soo wareejinta hawada, bidaasi oo aan ku guuleysanay in hawada Soomaaliya maanta laga maamuli karo waddanka gudihiisa ama laga maamulo. Dowladda Soomaaliya waxaa ugu jira qorshaha horumarin 8 airport oo waddanka gudihiisa. 3 ka mid ah airportadaas waxay ku yaalaan Puntland. Airportkii Garowe ee maanta aan furaynaa dowladda ka raali noqdo, dowladda dhexe waxay ka geysatay gacan weyn sida dowladaha kale ee sheegay inay gacan weyn gaarsiiseen.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku amaanay Puntland horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha.
Waa sheegnaa mar walba nabaddu waa furaha horumarka. Haddaysan nabad ka jiri lahayn Puntland, intaasoo eerboor iyo intaasoo jidad iyo weli madaxweynaha ugu soo wareejiyay magaalada Galway ee ka socda horumarka iyo dhismaha iyo hoteelada la dhisaayo, runtii waa wax lagu ammaano. Horumarkaasna waxaan Ilaahay ka baryaynaa inay gaarto guud ahaan dalka Soomaaliyeed. Waxaan aaminsanahay marka haddii meel walba nabad ay timaado, Soomaaliya si dhaqsi ah inay dib ugu soo noqonayso kaabayaasheeda dhaqaalaha. Waxaa kaloo muhiim ah inaad dulqaadataan, shacabkuna dulqaato. Dowladnimadu hal maalin maaha, hal bil maaha, hal sana maaha. Waa wax taxanaa oo u baahan maalin walbaba dhismo u baahan. Marka shaqo badan yaa laga rabaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Madax ka kala socotay dalalka Jabuuti iyo Ethiopia iyo dadweyne badan oo daneynaya inay xaqiijiyaan furitaanka garoonka diyaaradaha ee yeelanaysa Garowe ayaa soo buuxiyay teendho weyn oo lagu qabtay daahfurka garoonka. Puntland ayaa horey uga hirgelisay magaalada xeebta ee Boosaaso garoon suurageliyay inay soo cagadhigtaan diyaarada waaweyn oo aan horey u imaan jirin deegaanada Puntland sababo la xiriiray garoomadii hore oo aan u diyaarsanayn soo cagadhigashada diyaaradahaasi. Nuux Muuse Birjaab, VOA, Garowe.
Waatahay mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kaga dhawaaqday olole cusub oo loogu magacdaray isdhexgalka qalinka iyo qoriga. Qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa loogu yeeray inay garab siiyaan ciidamada amniga. Haddaba warbixintan waxay nooga soo diray halkaasi wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Ololaha loogu magacdaray isdhexgalka qalinka iyo qoraga ayaa ujeedkiisu yahay wada shaqeyn dhexmarta hay-adaha amniga Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana soo wadaagaasimay guddiga taakulaynta ciidamada qaran iyo wasaaradda dhallinyarada. Maxamed Lafoole wuxuu u oleeyay arrimaha dhallinyarada, wuxuu xusay marka laga jooga bannaanka hay-adaha amniga in fikir qaldan bulshadu ka haystaan, balse taa ay ka duwan tahay marka gudaha lasoo galo oo aad ku arkaysa qaybaha kala duwan ee bulshadu ka kooban tahay hay-adaha amniga, gaar ahaana booliska.
ciidamadu waxay isugu jiraan dad jaamiciyiina, waxay isugu jiraan dad xaafada qur-aana, dad salaaduhu ay iska tegin, dad wanaagsan isugu jiraan. Wanaaggaas marka bulshadeenu ma oga. Sababtii ogaan lahayiinna waxa waaye wacyigelintii iyo gaarsiintii bulshada in ciidanku waxa uu yahay iyo tayadiisa iyo qofka ciidanka ah sharafta uu leeyahay bulshadeenna lama gaarsiiyo. Meeshaasa marka waxay keentay in askarigeenna uu noqdo askari liidan, in askarigeenna uu noqdo markii uu joogo muxuu ahaa meelaha checkpointska ah dadka mas-uuliyiinta oo aan ixtiraamin oo la iska dul maro. Sababtoo askariga qof walba mansab kasta ha yeesho, maqaam kasta waddanka ka joogo, madaxweyne ha noqdo, sare ha noqdo, askariga waddada taagan uu xaq u leeyahay in uu si ammaanka loo sugo oo qof walba ogaado waddaas maraya. Marka askarteenni dhiirigelinta noocaas samaysato, cidda laga rabo marka waxay tahay inaysan noogu ekaanin kaliya in aan taakulayntooda keliya aan raadino, ee askarta wacyigelintoodii iyo la shaqayntoodii iyo abaabulkii iyo bulshada baritaankeedii inaan door fiican aan qaadano.
Khatra Umar Abdi waa xadigle ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxay ugu yeertay qaybaha kala duwan ee bulshada inay garab istaagaan hay-adaha amniga kuna soo biiraan si ay qayb kaga noqdaan amni sugidda Soomaaliya.
Waddan walba horta waxaa dhisa dhalinyaradiisa, haddii ay yihiin kuwa ku jira booliska iyo haddii ay yihiin kuwa shacabka. Waxaana wanaagsan in qofka dhalinyarada uu ku fikiro in uu yahay jiilkii maanta iyo berito, keliya inuu ku fikiro maahan in nafsadiisa uu wax u helo, laakiin waa inuu ku fikiraa in waddankan waa siga sugaayo, ma sugaayo qof kaleeto, ma sugaayo oo keliya ninka xilka haya ee haysta darajada ama ninka ka darajo sareeyo, keliya ma sugaayo. Wuxuu sugayaa xilka xitaa kanaan darajadaysan wuxuu sugayaa kan shacabka ah ee ka imaaday magaalada jooga kan wuxuu sugayaa shaqada haya dhalinyarada kulli wadanku wada sugayaa qasatan waxaan rabaa arrin ku saabsanayn gabdhaha Soomaaliyeed ayagoo ah inay ku soo biiraan booliska hadii ay wax baratay iyo hadii kalaba because booliska gudihiisa wax waa lagu bartaa dhalinyarada wax waa lagu baraa sida anigoo kale haddii markii aan soo galay booliska ma garanaynin wax ku saabsan booliska laakiin inta ayaan ku bartay wuxuu yahay booliska micnihiisa kulli inta ayaan ku bartay
gudoomiyaha guddiga taakulaynta ciidanka qaran general axmed jaamac ayaa xusayna muhiimta wada shaqayn dhexmarta dhalinyarada iyo booliska si ay isaga kaashadaan bulshada dhexdeeda
wada shaqaynta dhalinyarada iyo booliisku waa waajib booliisku wuxuu u jiraa u adeegidda shacabka iskale booliiska hadba suu ka dhig buu booliiskaas soo baxay haduu la shaqeeyo wax weyn buu qabanayaa wixii maxay ahaayto dhacaya ama dilaya ama boobaya buu u qabanayo laakiin waa inuu qarabaysnaadaa
General Mukhtar Hussein Afrah Kusimaha taliyaha ciidanka booliska ayaa ugu yeeray qaybaha kala duwan ee bulshada inay la yimaadaan wada shaqayn toos ah dhexmarta booliska iyo dadweynaha waxaana xusay in la isweydiiyo maxaa xaq loogu leeyahay booliska maxaysa boolisku xaq u leeyihiin bulshada ay ka dhex shaqeynayaan
booliska maxaa xaq loogu lahay bulshada xaq u lahayd inay ka hesho oo ay ka waayeen bulshada maxay naga weysay booliska aan lahayn annaga haddaan booliis nahayna maxaan bulshada xaq ugu lahaynoon kala annahay oon ka weynay labada shay marka la sheego sidee loo heli karaa loo gudba waa si nabadgelyada loo sugo waxaa la yidhi cuncunka waxaa kaa baya cididaada adiga cidada kugu taala cuncunkaa dhici karto haddii maanta oo dhan shan qof meesha ga xogto cuncunkan baa dhici karta laakiin marka aniga aan gacantayda ku xogo cuncunka waa baabi'ah waa baaba ah dalka annaga iskaleh ilaaha na siiyey ilaaha noo dooray wax annaga aan samaysanay ma aha ilaahay noo dooraa mahad leh annaga gacmahayna ku burburinay annagaana maanta ka saari karan dhibaatada soomaaliya ku jirta
ugu dambeyntii la ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya khadar mahdi guuleed ayaa sheegay in dhalinyaradu ay qayb weyn ka yihiin horumarka dalka xilligan ay ka soo muuqanayn hay-adaha dowladda qaybaheeda kala duwan
sida dhalinyaradu rag iyo haween ay uga qayb qaadato hay-adaha kala duwan ee dowladda ama ha noqoto golaha shacabka ha noqoto golaha wasiirada ha noqoto maamulada kala duwan ka sii hooseeya ilaa heer wasaaradeed gobolka banaadir intiiba waxa aad og tihiin inay muuqato ka qayb qaadashada dhalinyarada oo aad uga dhex muuqata in aragtida cusub ee ku salaysan maanta madaxdii dalka inaad tihiin ay hirgashay taasi waxay gudbigu tahay isdhexgalka qalinka iyo qorin nabadda lagu ilaalinayo qori qarinka lagu difaacayo ee aan ahayn qori qarinka lagu dhiminayo qori lagu xalaashanayo dhiigga qofka muslimka ah
halku dhigan cusub oo maanta xukuumadda ra-iisul wasaare khayr ee muqdisho kaga dhawaaqday ee ah isdhexgalka qalinka iyo qoraga wuxuu bedeli doonaa halku dhiggii hore ahaa qoraga dhig qalinka qaado abdulqaadir okay v o a muqdisho
dhanka kale magaalada gaalkacyo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal cabdi weli gorod ayaa la kulmay ciidamo isku dhafa oo ka kala socday qeybaha 12aad iyo 54aad oo dhowaan magaalada gaalkacyo ka fuliya howlgal ay kaga hortageen shaqaaqo dhimasho iyo dhaawac dhalisay oo ka dhacday suuqa magaaladaas warbixintan waxaa halka gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq
taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal cabdiweli jaamac gorod ayaa ka warbixiyey kulankii ciidanka uu la qaatay iyo waxyaabihii uu kala hadlay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaan kula kulmay muxuu ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed urur horin ka mid ah oo aan ugu talagalnay inay xasiliyaan amniga gobolka mudug aan ugu talagalnay oo hordhac way ahaayeen aad iyo aad iyo aad ayay waxay u qabteen dhacday yaroo dhacday waxay qabteen arrin aan la malayn karin bay qabteen haddee waxaanu ku ammaanay ama u soo jeedinay in laga amaalmariyo muxuu ahaa waajibaadkaas qaran ay fuliyeen dowladda soomaaliya waxay muxuu ahaa raalli ka tahay oo ay nagu amartay inaan waajibaadkaas ay fuliyeen inaan ku amaalmarino inaan muxuu ahaa ugu ducayno inaan muxuu ahaa ku ilaalino haddii ilaahay raalli ka dhigo dowladduna way og tahay insha allahu mar dhowna madax qaran ayaa imaan doonta hordhac baan u nahay sidaas daraaddeed baan waxaan rabnay inaan ciidanka gubaabino oo aan dhiirigelinno waxay qabteen inay ahayd wax waajibaad oo laga sugay.
General Gurud ayaa sheegay in dhawaan la dhisi doono ciidamo aan qayb ka ahayn qaybaha 12aad iyo 14aad oo suga amniga magaalada Gaalkacyo.
Waxaan rabnaa inaan abuuro hal urur 400 ah oo galbaarka maxaa mudug meesha leeyahay gobolka mudug la yiraahdo ay iyadu leedahay ururkaasi 14aadna ma ahan. Hadda waa ka baxnay Puntland iyo Galmudug iyo wixii lama oranayo ilaa mar hadda adreskan wadano meesha aanay weynaan ku abtirsanaa qabiilkeena. Qabiilkayagu ma ahan maaha dowlado hoose oo maamulada ka jira halkan maaha. Ee waxa weeye ciidan baan ahay, ciidan waliba federaal weeye. Dowladda waxaan u dhaxaynaa maamulada dhan iyo qabaailka dhan iyo dadka dhan baan u dhaxaynaa. Waxa weeye barka waxa naga dhigaya calaamada gaarka aan wadano. Waxtu tan la qaba waa yarihiin ciidamada marka lagu dardaro booliska iyo muxuu ahaa nabadgudda iyo hadal siimaan weligood tuuta waxa qaadan jiray militariga. Haddana mid gaar ah u sameyn doonaa oo aan ciidan la qaadan si aan nalka garto inaan dadka u dhaxayno oo aanan ahayn maamul gaar ah iyo qabiil gaar ah iyo qoys gaar ah iyo gruup gaar ah si aanan u ahayn. Meel weyn baad ka soo baxdeen 400 ciidan ayaan dhisaynaa waan waxayna hoos imaanayaan taliya xooga dalka Soomaaliya. Waxaan yeelaynaa marka mar haddaa taliya xooga aad muxuu ahaa hoos imaanaysaan si gaaran ah aad hawl u fulinaysaan anigana marka waajib ay saaran.
Xasan Cali Nuur gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa tilmaamay in dhismaha ciidanka kadib la hirgelin doono maxkamaddii ciidanka ee qaban lahayd eedaysanayaasha.
Wuxuu taliya noo sheegay oo haddana ku celiyey in la sameynayo urur oo ururka idinka ay ka tirsan tihiin oo ah ururka madax bannaan labadaas qayb saas ee anagana waxaan u gaa waxaan u jeclaysanay in aan mataqaana sameyno maxkamad ka dhex dhisanta ururkaasi ururkan ka shaqeeya xasilinta gobolka mudug Gaalkacyo ka shaqeeyo. Waxaan ballan qaadayna garsoor ciidan hadaan nahay hadduu Ilaahay yiraahdo in aan sameyno maxkamad marka uu dhameystirmayo ururka oo tirada ururka la gaarsiinayo anagana inaan diyaar naga tahay maxkamaddii la shaqeyn lahayd ururkaasi. Maxkamaddaasi garsoorkaasi muxuu qabanaa? Garsoorka sidiisaba waxaa loo sameeyaa inuu ilaaliyo anshaxa iyo nidaamka ciidamada inuu ilaaliyo. Waxau diyaar u yahay garsoorku qofka laqdabada ka sameynayo oo dhibaatada ka sameynayo gobolka mudug joogo oo aad gacanta ku dhigtaan in uusan baxsanayn qof uu dembi ku cad yahay oo aad soo qabateen uusan dadaalka aad sameynaysaan oo miro dhalo uusan gadaal ka biyadeen inuu garsoorka uu daawo u yahay.
Tan iyo wixii ka dambeeyay dagaaladii Gaalkacyo ka dhacay ee u dhexeeyay dhinacyada gobolka ka arrimiyay waxaa socday dadaallo lagu xoojinayo xaalka amni ee gobolka iyo sidii looga hortagi lahaa isku dhacyo marka la Gaalkacyo ka dhaca. Waxaana la abuuray ciidamo isku dhafa kuwa oo loogu talagalay inay wax ka qabtaan shaqooyinka gobolka ka dhaca mararka qaar. Abdiwaaxid Macalin Nisaaq, VOA, Gaalkacyo.
Mar kale habeen wanaagsan. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax Guri Barwaaqo ayaa waxa uu ka hadlay isku dhacyo ciidamada ee maanta ciidanka Soomaaliland iyo kuwa Puntland ku dhaxmaray deegaanka Tukaraq ee jidka isku xira Laascaanood iyo Garoowe. Wasiirku waxa uu maamulka Puntland ku eedeeyay inay qaadeen tallaabooyin uu sheegay inay kicin kaga bilaabeen deegaanadaasi. Wasiirka warfaafinta oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa warbixintan waxa ka soo diray halka si wariyeena Barxad Maxamuud Kaari.
Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax Guri Barwaaqo oo wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland oo maanta shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in dowladdiisu aragto waxa ka dhacay maanta deegaanadaasi kuwa ay sabab u ahaayeen mas'uuliyiin ka socda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Puntland. Waa sida uu hadalka u yiri:
xaaladda ka taagan xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Soomaaliland sida ay la socotaan beryahan waxa ay dowladda Soomaaliya ku kacday falal xaalad abuura ama colaad abuura gudaha Soomaaliland. Tusaale ahaan, magaalada la yiraahdo Qorigley waxa ay ku weerartay garaad Jaamac ee garaad Cali, waxaa kale magaalada Tukaraq ku weerartay ama ciidamadood ku weerareen garaad jaamac garaad ismaaciil. Waxaa kale oo wasiirka qorsheynta Soomaaliya iyo wasiirka amniga ee Puntland ayaga oo ciidan wata tageen oo si sharci darro ah ku tageen magaalada Baran iyo magaalada Dhexar, ayagoo halkaa ka jeediyey khudbado xaalad abuura ama colaad abuura ay ka jeediyeen. Sidaasi awgeed dowladda Soomaaliland waxay go'aansatay in aanay u dulqaadan mar dambe xaaladaha caynkaasa.
intii shirka jiraayd uu ku jiray wasiirku waxa uu sheegay in ayaga ka go'antay xasiloonnidii deganaanshaha deegaanka iyo guud ahaan madaqadu.
waxa ay kale oo ku wargelinaysaa dowladda Soomaaliya in ay ilaaliso kana waantoodo faragelinaha iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wado Soomaaliland ee xaalad abuurka. waxa kale oo ay aanu wargelinaynaa dowladaha deriska ah in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa xaalad abuurka ah ay Soomaaliya ka wado laba xidid xuduud dhexdooda. ciidamada Soomaaliland marnaba diyaar uma aha in ay ku xadgudbaan xuduudaha dowladaha deriska, hase yeeshee mar walba waxay heegan u yihiin in ay qarankooda ilaashadaan. mana dhici doonto in dug dambaysa faraha loogala laabto.
wasiirka oo la weydiiyey in ciidamada Soomaaliland qaadeen weerarka islamarkaana ay ciidamada Puntland ee deegaankaasi ku sugnaa ku bilaabeen, waxa uu ku jawaabay:
ciidanka Soomaaliland xuduuddiisa ayuu ku sugan yahay, waxaanu fadhigiisu yahay magaalada laga tukarad. sidaa daraaddeed waxaanu caddaynaynaa marnaba inaanay ciidamada Soomaaliland u tallaabin xuduudda Soomaaliya.
hase ahaatee wasiirku kama hadal wax khasaara oo ka dhashay dagaalkaasi. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
dhanka kale, madaxtooyada Puntland ayaa war saxaafadeed ka soo baxay oo ay kaga hadashay xaaladda tukarraq waxay ku shaqteen deegaankaasi ay soo weerareen ciidamada Soomaaliland si loo carqaladeeyo boqoshada madaxweynaha Soomaaliya oo ku tagay magaalada Garoowe, sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi. Puntland ayaa ku sheegtay inaanay mas-uul ka noqon doonin cawaaqib xumada ka dhalan karaysa duulaankaasi war saxaafadeedka soo saartay, waxaana ay sidoo kale tilmaantay in aanay u dulqaadan karin. dhegeystayaal, waxaan isku daynay inaan helno dhinaca mas-uuliyiinta Puntland si aan wax uga weydiino xaaladda tukarraq balse ilaa iyo haddana uma suuragelin. marka ugu horreysa ee dhacdadaanna arrintani waan idiin soo gudbin doonaa.
hagaag dhegeystayaal, bartanka ayaan soo gaarnay xilliga idaacaddeenna fiidnimo. qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban, xubintii qurba, iyo sidoo kale barnaamijka ciyaaraha iyo qodobo kaleba, balse marka hore aan bal idinkugu celino qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo rogaal celisa. ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay rasaas ka dhacday meel ku dhow deegaanka ceelasha biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho, sida ay VOA u sheegeen warar lagu kalsoon yahay oo laga helay mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose. rasaastan ayaa la sheegay inay ka dambeysay kadib markii uu qabsaday baabuurkii ay lahaayeen ciidamada dowladda qarax, kadibna jahwareer ka dhashay ay keentay in ciidamo kale oo ka dhowaa goobta ay rasaasku ugu daraan gaariga qaraxa uu qabsaday, taas oo keentay dhimashada askartan. askarta riday rasaasta ayaa u qaatay in gaarigan uu doonayo inuu isku qarxiyo ayaga, iyadoo taasina ah ay sida sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka. qaraxa baabuurka qabsaday ayaa la sheegay in uu khasaare gaarsiiyey baabuurkii ay wateen ciidamada dowladda. wararku waxay intaas ku darayaan in weerarkan uu dhacay wax un ka yar ka hor aniraahday 9:00 fiidnimo ee xilliga magaalada Muqdisho.
ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa golihiisa wasiirada u sheegay in hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiiniinta ay caawiso ICC ta dheereynayso dhibaatada lama huraan ay tahay in la xiro. Netanyahu ayaa ka cawday hay-adda gargaarka qaramada midoobay marka magaceeda la soo gabay loo yaqaano UNRWA, waxaana isagu xusay inay diiradu ay saarayso oo keliya qaxootiga Falastiiniinta. lacagaha lagu maalgeliyana waxa ay tahay, buu yiri, in la wareejiyo hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR. hay-adda ayaa ku doodaysa in ay gargaar u fidiso ilaa 5 milyan oo qaxootiga, kuwaas oo mataystay adeegooda.
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Masar Axmed Shafiiq ayaa waxa uu ku dhawaaqay axaddii shalay ahayd inuusan u ordi doonin xilka madaxtinimo ee dalkaasi sanadka 2018, isagoo ku celiyay ballanqaadkiisii ahaa in uu ka dhabeyn karin inuu qatar gelin karo xagga doorashada marka ay codadka loo wada qaado sida uu leeyahay madaxweyne Cabdi Fattah al-Sisi oo la filayo inuu ku guuleysto doorashadan. Waxaan isu arkay inaan ahay qof hormuud u noqon karo hoggaaminta dalkan xilliyada soo socda, laakiin sidaas ay tahay waxaan go'aan ku gaaray inaan u tartamin doorashada madaxtinimo ee soo socota sanadka 2018 ayuu war qoraal oo uu soo dhigay tuurarkiisa ku sheegay Axmed Shafiiq. Wuxuu kaloo intaas ku daray in ay maqnaashiisii dalka 5 sano la soo dhaafay ee dhaafisay inuu wax badan ka ogaado siyaasadda waddankaasi.
Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani ayaa sheegay maanta Isniina in dhammaan mas'uuliyiinta la dhaleecan karo iyo isagoo sidoo kale la tilmaamay in dibadbaxyaasha Iran ay ka caraysan yihiin arrimo ka badan dhaqaale xumida, waxaana uu Ruuxaani ku baaqay in la qaado xayiraadda lagu soo rogay baraha bulshada. Dibadbaxyada ayaa bilowday muddo ku dhow 2 toddobaad, waxaana dowladdu Iran ay xayiraad ku soo rogtay adeegyada baraha bulshada sida ay ka midka yihiin Instagram iyo Telegram. Mas-uuliyiinta ayaa shalay qaada xayiraadda ay ku soo rogeen adeegan Instagram, balse waxaa xayiraad saaran adeega Telegram. Ku-xigeenka madaxa garsoorka Iran Xamiid Shahriri ayaa sheegay maanta in dhammaan shakhsiyaadkii horkacayay rabshadihii dhacay la xiray, islamarkaasina ay wajihi doonaan ciqaab aad u daran. Ugu yaraan 120 qof ayaa dhintay, in ka badan 100 kalena waa la xiray intay socdeen dibadbaxyada.
Markale habeen wanaagsan, wararkaasi VOA Washington ayay idinkaga imaanayaan iyo idaacadda habeenimaha tan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waa tan Seenaba Abubakar Maxamed.
Wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore xilalkii ahayeen ka qaaday 3 ka mid ah golihiisa wasiirada, isagoo wasiirro cusub u magacaabay xilalkaasi. Dadka qaar ayaa qabay isbeddelka lagu sameeyay xukuumadda uu wax weyn soo kordhinayo, halka qaar kalena ay rumaysan yihiin in talaabadani ay horseedi karto saameyn guud oo ku yimaada habsami u socodka howlihii xukuumadda. Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo Abshira Axmed Maalin oo ka tirsan bulshada rayidka. Waxaan ku horeynayaa Maxamed Axmed Maxamuud, xilka qaadista iyo magacaabista wasiirada cusub, sideed u aragtaa? Maxay ka dhigan tahay aad isleedahay marka aad eegto xaaladda siyaasadeed ee waddanka?
Wallaahi arrintaasi arrin aad u fiican waxa weeye. Mid labaad, arrin aad iyo aad loo hadal hayay shacabka Soomaaliyeed, aqoonyahani dheer garad iyo dhalinyartuba ay aad oo fokuskooda u saaraan muddo dheer oo waqti walba lalahaa goormay waxaan dhacayaan. Marka waa waxa weeye arrimaha siyaasadda, isbeddelkii 3 wasiir la isku bedelay, waxaan 3 wasiir la magacaabay, wax weyn bay ka qabanaysaa xiisadaha siyaasadda kareyska xagga buuqa ka jiray xukuumadda dhexdeeda. Aad bay u noqonaysaa, ma garanaysaa inay hoos u dhigto, ma garanaysaa xiisadii siyaasadeed ee meesha ka jiray. Marka waa arrin aad u fiican baan leeyahay. Waxaan leeyahay ra'iisul wasaaruhu waa ku mahadsan yahay hawshaas talaabada u qaaday.
Haye Abshira Axmed Maal,
runtii anigu waxaan qabaa wasiirada xilka laga qaaday inaysan waxba soo kordhinaynin, laana waxay hayeen hawl muhiima oo shacabka Soomaaliyeed indhaha aad ugu hayay, waxtarna u ahayd ummadda dalka iyo dadka. Saas darteed waxaad moodaa dibdhac inay ku imanayaan hawlihii ay hayeen ee lixaadka lahaa ee ummadda Soomaaliyeed hegsanaysa. Marka waxaan qabaa inaanan midna la bedelin, midna la keenin, sababtoo ay tahay anagu waxaan ahay dad dhibaato ka soo daalay, ma rabno waxba yaraatay wax ku falatay oo dowladda ku yimaada. Qof xil laga qaado, xilka qof kale lagu bedelaa, wax macno leh maba soo kordhisaba. Waa waddadii horey kuwii hore mari jireen baan isleenahay. Shaqooyinka dowladda haysay hoos u dhigaysaa, sababtoo ay tahay xafiiskan markaan anagu maanta fariisto wax badan ka bedelo, haddii mid kale la keeno haddana kii kale meeshii buu ka bilaabayaa. Dhibdhacba imanaya, waxaa fiican hore loo socdo oon gadaal loo noqon.
Maxamed Axmed, waad dhegaysanaysaa Abshiro, waxay ku doodaysaa in 3 wasiir oo la bedelay inaysan isbeddel xooggan keeni karin, oo waxqabadkooda inay ku xiran tahay dhinaca kale sida ay hawshooda u wajahaan? adiga maxaad u aragtaa taa?
Walaashay, waxaan leeyahay horta nidaamka dowladdu saddexda wasiir maahay, waxa weeye ra-iisul wasaaruhu wuxuu horta xaq u leeyahay golihiisa wasiirada inuu isku bedelo. Hase yeeshee, waxa weeye waad og tahay adigaba waad sheegtay golahan wasiiradu inay ahaayeen kuwa wax qabtay iyo ra-iisul wasaaruhuba ummadda Soomaaliyeedna qanciyey. Hase yeeshee, arrimo siyaasadeed ba walaal ku jira. Arrintaasina waxa weeye maxaa lagu xallin karaa? Ummadda Soomaaliyeed dagaal badan bay soo gashay, nin walba wuxuu rabaa inuu meesha iska dhexarko sida noo dhaqan ahayd. Laakiin se wasiirka la bedelay waxa u jooga ra-iisul wasaarihii oo ku shaqaynayo shaqada aad professional ugu noqday intii aynu aragnay. Marka wasiirka cusub halkii kii hore ka waday unbuu ka wadi doonaa?
Waxaan siinayaa Abshir Axmed Maalin. Dowladdan waxaan moodaynaa dowladii hore inay ka duwanaan doonto, sababtoo ah dowladii hore waxaad arkaysaa wasiir saddex bilood joogo oo laga bedelay xilkii, waxay soo kordhiyaan aanan arkin. Kii hore ee aan awalba markii hore la daliilay ayaa shaqada inta laga bedelo mid kale la keena. Saas darteed waxay noqonaysaa eberka bilow. Waa wixii hore loo bartay, ma ogtahay dowladdan inay ka duwanaataan moodaynaa cashar ka baratay. Laakiin hadda waxaad moodaa xoogaa in iyada lafteedu yar jaleecdo, inkastoo adigu aad sheegtay in xal la biday oo lafteena aanan beeninayn inay xal bideen, inay wasiirada isku shaandhay ugu soo biyaan. Umadanina waa umad dhibaato badan kasoo daashay, oo maanta wasiir la bedelo, wasiir kale lagu bedelo, ama moodo inuu wax tarayo ama wax soo kordhin karo. Waxaad moodaysaa inuu xukuumadda dadaalkeedi wax u dhibayo oo dhaawacday baad moodaa. Dadku dhib badan bay u dareemayaan, halkaas ka dareemayaan. Midda kale, qoondadii haweenka aad moodaa inay meel uga dhacday xukuumaddu, sababtay tahay wasiirad baa iscasashay. Hadda saddexda wasiir ee laga qaaday xilka gabar baa ku jirtay, booskii gabadhana nin baa lagu bedelay, meeshaan islahayn gabar baa laynagu bedelaya. Taasna waa dhaliil baan ka tirsanaynaa xukuumadda, oo waxay ahayd gabdhaha qoondadoodi waxaad moodaa inaysan weli xukuumaddu isan active ku ahayn oo update ku ahayn ay gabdhuhu qoondadooda helaan oo qoondada gabdhaha la taaban. Waxaan rabnaa gabar meeshay joogto inaan nin lagu bedelin ayaan ka doonaynaa xukuumadda, oo gabarna lagu bedelo. Gabar haddii la bedelayo, gabar waa la bedeli karaa, waa la dhaliili karaa. Shaqadeeda way dhaliil way ka iman kartaa, laakiin waa in gabarna lagu bedelaa. Gabdha active ah noo jooga oo wax soo bartay oo maxay tahay high professional, marka taasna waa ku dhaliilaynaa xukuumadda.
Haye Maxamed Axmed,
haddii aynu xagga xilalka dumarka waxaan su-aal ka bixiyo, waxa weeye waxay u taallaa horta xukuumadda u taallaa arrintaasi. Laga yaabaa isbedelo kale inay jiraan oo inay dumar ka dhex muuqan doonaan waa suurtagal. Marka ay ku bedeli doonaan hadda sida halka hoos u dhaca dumarka ku yimid inay kor soo qaadi doonaan, inay xitaa ka badan doonaan waa suurtagal. Taa marka waxaan u dayneynaa golaha, waxaan u dayneynaa ra-iisul wasaaraha sida uu hanaankaasi dumarka u qancin doono. Waqti badan waxaa jiray dagaal aad sokeeyo dalka usoo maro dhibaato badan oo dadku ay isnaceen, laakiinse maanta waxaa la taagan yahay meel fiican, horumar aragti oo aad u fiican ba la taagan yahay. Marka waxaan taasi anigu odhan lahaa, waqtiyadan hadda yaan naceybshiya lagu bedelin, khilaafyada ma garanaysaa markii dadku arkaan yaan loo bedelin, waa in loo samraabaan leeyahay wax kastoo yimaada. Midda kalena laisgarab taagaa xukuumadda si ma garanaysaa aynu hadda halkii aynu ka nimidnay aynaan dib ugu laaban oo dalku u hore u kacoynu la jaan qaadno dalalka kale inuu deriska naaya maanta horumarka ku jira. Waynu annaga lafteenu hadda waa dal soo kacaya oo dhibaato ka soo baxayo 7-20 sano dagaal sokooye ku jiray. Marka khilaafna wuu dhacayaa, qaladna wuu dhici doonaa. Marka waxaan leeyahay laysku samro, dowladdu markasta waxay ku qasbantahay inuu wax isku soo jiito. Taasaan qabaan.
Haye Abshir Axmed Maale,
walaalkii aad iyo aad u mahadsan yahay. Waxaan leeyahay haddii saddex wasiir la bedelo, xalka uu galay oo xal mooday dowladdu, barina laba kale unbaa dhibaato kale keeni doontee. Hadday maalinba laba bedelaan oo yidhaahdaan xalkii unbaa galay, soo wada isku furtay maaha dowladdan iyo haddoodii lagama yaabo mid ay xallin weydaa inuu yimaado oo ka dhibaato badan intaas oo dhan. Anigu waxaan qabaa inaan wasiir xil looga qaadin xal baa galay loo kaadiyo. Xalku meelo badan buu ku jiraa, ummadda dhexdeedu ku jiraa, siyaasiyiintu ku jiraa, odayaal dhaqameedku ku jiraa, haweenku ku jiraa, dadkii dowladda doortuu ku jiraa oo jooga. Waxaan qabaa bahashu saas ma aha. Waxaa ka wanaagsan wadda kale in loo maro.
dadku dawlad bay u baahan yihiin problem dambe ma rabaan siyaasiinta iyo shacabku isku aragti ma aha waxa wanaagsanaa lihid baashan in loo dad basado in dhulka la dhigo la'aana marka waday isku furtaan leeyahay ee waxala oo kasoo kordhaya halka ma jiraan dhibaato aysan xalin doonin baan iman doon
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadeenaba maxaa caqabada horyaala wasiiradan cusub sidays ka gudbi karaan maxamed axmed maxamed
waxaan u arkaa wasiiradan talaabada dawladdu ay qaaday waa talaabo hadda ay qaaday oo la arki doono waxqabadka ay wasiiradan iyo kuwii hore ku kala duwanaan doonaan laakiinse waxaaba hadda jira waxaa jira wasiiro is-casilay baa jirta oo hore xilkooda iskaga casilay lama buuxin oo weli iyo kuwa laga qaaday waxaa kaloo jira taliyayaal ciidan oo bannaan marka xukuumadda horta boosaska bannaan ee xilkoodii la sugayay inay soo magacaabaan inay soo buuxiyaan waxaa laga rabaa xukuumadda xasan cali khayr inay halkaasi sayna daldaloo la dowladda looga helin oo nin kastaa uu booskiisi iyo xilkiisi iyo waxqabadkiisi lagula xisaabtamo ilan dalku shaqu u baahan yahay waa dal burburay oo dib loo soo kicinayo marka wax loo baahan yahay horta xasan cali khayr inuu halkaasi ma garanaysaa taliyayaasha ciidamada wasiirada wixii xilalkoodii hadda intay iska casileen aan la magacaabin kuwii laga qaaday in dib loo magacaabin in xilalka la soo buuxiyo ra-iisul wasaaraha looga fadhiyaa dowladdana waxaan leeyahay cadaaladda ku dadaalo oo gaadhsiiya cadaaladda unbaa dadka u noqon karta hanti ma garanaysaa ma guuraana
adigoo soo koobaya abshir axmed maalin gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
horta wasiiradan waxaa hor yaalla caqabada aada u fara badan dalku waa dareemi kartaan xaaladdu ku jiro waxaa socota duufaan siyaasadeed waxaa la rabaa duufaantaas siyaasadeed kugu dambeeyay inay noqdaan waxaa la rabaa wasiiradii hore shaqadii ay wadeen inay halkii ka sii wadaan waxaa la rabaa miisaankii kuwa hore lahaayeen miisaan ka sii culus inay la yimaadaan uu shacabka ku diirsado oo dalka dhammaan xasilo oo nin walba shaqadiisa kasoo dhalaalo oo bulshada ku qanacdo dowladdan waxaan leeyahay mucaarad waa jira dadka waa inaad u dhaga nuglaataan waynaadan si laab la kaca wax walba u xalin waa inaad deganaasho iyo wanaag iyo wadahadal wax walba ku dhammaystaan baan leeyahay dowladdana
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay brofesor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo abshire axmed maalin oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
seenabaabu kar aad bay u mahadsan tahay dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta qurba joogta waxaa soo jeedinaysaa wariyahayaga zaara cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doonno soomaalida ku dhaqan dalalka yurub waxaa qaar ka mid ah ay iska dhiibaan dhowr waddan iyaga oo qaxooti ah qaarkood ayaa dadkaasi marka ay doonaan inay qaxootinimo dhowr waddan isaga dhiibaan waxa ay saameyn ku yeelataa sharciyadooda dalalkii ay markii hore iska dhiibeen sharciga dalalka yurub u yaala qaar ka mid a scandinavianka ee loo yaqaano dublinka ayaa waxa uu ogolaanayaa in qofka markii waddan uu iska dhiibo waddan kale uusan iska dhiibi karin taasi waxa ay keentaa marka qofka la helo farihiisa in dib loogu soo celiyo waddankii uu horey isaga dhiibay waa qodobka aan ku eegi doono toddobaadkan iyo kan soo socdaba barnaamijkeenna qurbe iyadoo ay arrintan salka ku hayso helitaanka dadka qaarkood inay helaan sharciyo marka looga dido sharci waddan ayaa haddana waxaa jira kuwo kale oo la sheego inay isaga dhiibaan dhowr waddan sidii ay u heli lahaayeen lacagta ceerta ee kaalmada dowladaha ay siiyaan ee qaxootinimada ay isaga dhiibaan iyo qaar kale oo raba inay ka shaqaystaan waddamada ay u arkaan in dhaqaale ahaan kuwii ay iska dhiibeen ay ka roon yihiin waxaana taasi ay keentaa in marka faraha laga helo dadkaasi ay soo mareen kadib dib loogu soo celiyo dalkii horey ay isaga dhiibeen amaba laga masaafuriyo falkii ugu dambeeyey waxa uu ka dhacay dalka norway dhowaantan maryan cabdulle isaygeeda maxamuud geelle ayaa laga dhoofiyey waddankaasi kadib markii sharcigii looga diiday dalka norway lagana qabtay isaga oo faransiiska kasii baxay islamarkaasina usii socday dalka jarmalka si uu uga soo helo sharci waxaan weydiiyey maryan cabdulle oon kula xiriira qadka teleefoonka ee norway saameynta ay arrintan ku yeelatay kadib markii ninkeeda laga dejiyey garoonka aadan cabdulla cusmaan ee magaalada muqdisho
wallahi saameyn weynay ku yeelatay odagayga waa qaada wax dembina ma laheen waa qaadan xamaray ku dejiyeen hadda xamaruu joogaa marka wallahi waxaan dhahay bama aqaan aniga waa odagayga dhaxmarood ka jooga
ee bal waxa ay warantaa marka sharciga intee in leeg ayuu raadinayay sidee sa lagu qabtay
asagoo tan kala qabtan loo jooga laba sano marka jidmeysiyan baba xirmalka oo aaday jarmalka marka jarmalkay ka soo celiyeen haa farriid saaba sheegida
waa gartay
jidmeysiyan hay marka jarmalka ku noqday jarmalka waxay dhayn waa u baahanahay loo soo celi waa soo noqday marka xamar geeyeen marka cidan waxay dhayn waa u baahanahay loo soo celi waa loo soo celiyay markii loo soo celiyeen meel ay ku xireen markii dambana waxay dhayn ilaa waa ku celinayna Soomaaliya
inkastoo ay jiraan dad loo dhoofiyo soomaaliya kadib markii sharciyada lagala noqday amaba loo diiday ayaa haddana maryan cabdulla xaajigeeda maxamuud geele waxa iyadana jirta in dad fara badan si lamida sidaasi sharcigii looga diido waddankaasi waxaa jira kulamo ay wadeen waayadan jaaliyadda ku dhaqan dalkaasi oo ay kaga soo horjeedaan arrinkaasi iyo cabashooyin kale oo ay ka muujinayaan dad laga qabqabtay goobo ganacsi iyo kuwo guryahooda loogu tagay oo qaarkood la sheegayo ilaa haatanba inay ku xiran yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Oslo maxamed cabdulqaadir waxa uu dhowaantan abuuray hay'ad u doodda xuquuqda dadka soomaalida ah ee degan dalkaasi wuxuu ii sheegay in dadka soomaalida kala guurguuritaankooda wadamada ay isu marayaan ay yihiin arrin leh faa'iido iyo qasaaraba
runtii saaray su-aashaad weydiisay oo ah saameynta ay ku leedahay dhaqdhaqaaqyada soomaalidu sameyneyso iyo guurguuritaanka ay sameyneyso dhanka noloshooda iyo sharciyadooda labadaba runtii positive iyo negative labadaba way isugu jirtaa qofku xaq buu u leeyahay inuu u guuro waddanka uu rabo as long uu sifo sharci ah ugu guurayo uuna iska ilaalinayo inuu mataqaanaa labada waddanba dhaqaale ka qaato ama wax dhib ah oo mataqaanaa sharciga oo aan waafaqsanayn uu isticmaalo laakiin qofku xaq buu u leeyahay inuu u guuro waddanku rabo hadduusan meel ku noolaan karin inuu meel kale aado laakiin waxaa laga rabaa inuu raaciyo inuu sharciga waafajiyo
waa gartay marka soomaalida badi waxaa la sheegaa in waddan ayagoo ka dhiiban waddan kale iska dhiibaan sharciyada kaliina maaha waxay u doonaan inay qeyb ka tahay xataa dhaqaalo iyo ina inkam uu kasoo galo ayaga marka arrintaas sida uga warqabtaan
waa run saaroy marar badan xitaa way dhacday wayna soo bandhigeen warbaahinta mataqaana europeanka ah especially waddanka UK kiisas lagu qabtay ayaa jiray oo mintii ka yimaadeen wadamadan scandinavianka ama meelo kaleeto ay tageen oo ku noolaadeen oo halkaana ay dhaqaale ka qaadanayaan halkaasna ay dhaqaale ka qaadanayaan oo reerkii markaa laba dhaqaale u soo gelayo dad fara badan oo u wareegay oo u guuray arrimo wanaagsanna way jiraan oo sida mataqaanaa iyagoo waxyaalo badan oo iskoollada ciyaalka iyo dugsiyada iyo waxyaalo la halmaala ay wadamada wadamo kale kaga fiican yihiin oo dhaqdhaqaaqu halkaa ku salaysan yahay labadaba waa la isku dhex jiraa
waata ugu dambeyntii saameynta arrintan ay yeelato waa mid noocee ah
saameynta ay yeelatay runtii hadda kiisaskii ugu dambeeyey oo aan waddanka Norway laftirkeeda aan la tacaalayna waxaa ka mid ahaa heshiiska la yidhaahdo heshiiska Dublinka oo wadamada Norway iyo wadamada Yurubiyaanka oo dhan waxay wada galeen heshiis ah haddii qofku meel iska dhiibo inuusan meel kale iska dhiibi karin marka waxay noqotay hadda wiilkii ugu dambeeyey waddanka laga tarxilay wuxuu ahaa wiil markiisa hore yimid waddanka Norway ay sharciga u diideen haddana aaday waddanka Faransiiska oo ay u ogolaadeen isagoo proceska u socdana Jarmalka aaday sidaas laaligeed dhaqdhaqaaqaas faraha badan oo qofku sameynayo waxayna keeni kartaa in xaquuq badan uu lahaa uu ku waayo oo markaa isagii inta la keeno dib loogu soo celiyo waddankii haddana laga tarxiilo marka waxaan leenahay oo aada ugu soo jeedinaynaa soomaalida in aada la isugu ilaaliyo dhanka sharciyada iyo heshiisyada wadamada u dhexeeya in aada loo fahmo
barnaamijkii qurba oo toddobaadkan arrinkaasi aan ku eegna ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa asbuucan waxaa naga xusuusina dhegeystayaal asbuuca soo socda waxa aad ku maqli doontaan barnaamijkeennan isla warbixinno ku saabsan qurbaha iyo soomaalida gaar ahaana arrinta ku saabsan saameynta iyo caqabadaha ka dhasha marka qof uu waddan iska dhiibay in waddan kale uu u guuro si uu sharci uga helo ama dhaqaale uga helo tani oo kulanti dambase haatan waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
أدو ما سنت هزارة عبد الحميد يا برنامج كاسين لسو حسين السيد السيال مركن نكسو دوادة برنامج فقدادة عيارها أو أد حليد الكلاديك إستان محمود مسعد يا سو جيدنية
kulanti waxaan wareegsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka waddankaasi Spain kulamo dhowr ah ayaa habeenkii xalay hal iskaga horimid kooxda kubadda cagta ee Leganes ayaa hal eber kaga badisay Real Sociedad halka kooxda kubadda cagta Atletico Bilbao ay labi eber ku martay kooxda Alaves Villarreal hal iyo hal barajaha waxaa ku celisay kooxda kubadda cagta ee Deportivo La Coruña ayaa waxa ciyaarada galay yeelatay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid qaybtii hore ee ciyaarta waxaa kooxda Celtic Vigo suura gashay inay gool la hor marto waxaana goolkaasi dhaliyay ciyaarihan Daniel Waas waxaana dhacday in laba daqiiqo oo isxigta uu ciyaarihan Gareth Bale laba gool oo degdeg ah u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxaana qaybtii hore lagu kala nastay laba iyo hal guushu dhinaceeda jirtay kooxda Real Madrid ayaa sheegay dambe markii la soo soo noqday ciyaarihan Igo Aspas ayaa rigoore loo dhigay ka qasaariyay kooxdiisa waxaana taasi ay keentay in kooxdu ay markaasi keento in yajab iyo wax ku yimaadaan walow niyajabkaasi aanu keenin in laga badiyo ciyaarihanka la yiraahdo Gomez ayaana 10 daqiiqo kadib u suurageliyay kooxdiisa in uu gool barbara u keeno taasi oo kooxda Real Madrid iska qasaarisay fursad ay 3 dhibcood ku qaadan lahayd asaatay kulan kale oo xiiso badan waxa uu dhexmaray kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo Levante ana kooxda kubadda cagta ee Barcelona ciyaartaasi ku badisay 3 gool iyo waxba ciyaarihan Lionel Messi ayaa 12 daqiiqo markii ciyaar socotay gool ku dhaafuray uu soo dhigay ciyaarihan Jordi Alba ciyaarihan Luis Suarez ayaa isaguna goolkii labaad qaybtii hore ciyaarta kooxdiisa u dhaliyay Sergio Roberto ayaa isaguna goolkaasi u dhigay ciyaarihan Suarez markii la isku soo noqday ciyaarihan Bolin iyo wiilka reer Brazil ee tan iyo sidii uu kooxdan kubadda cagta ee Barcelona u yimid wadaraha muujinaya warbaahinta Ingiriiskuna markay ka hadlayso ciyaarihankan ay ku tilmaamaan ciyaarihankii ku guuldareystay inuu horyaalka dalka Ingiriiska la qabsaday kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa muddaa in warkaasi aanu waxba kama jiraan yahay maadaama uu kooxdii ugu wanaagsanayd dunida ee Barcelona banooni qurux badan uu soo bandhigay isla markaasina isagoo qadka dhexe ka ciyaara uu gool dhalinayo walow sida la leeyahay horyaalka dalka Ingiriiska aanu sidaasi ula qabsanin ciyaarihanka sidoo kale waxaa ku dhaarta taageerayaasha iyo waliba bahda ciyaaraha ee waddanka Brazil oo xulkii qaranka ee reer Brazil ayuu ciyaarihankani waxa uu ka mid yahay kuwa ay ku dhaartaan sidoo kale kooxda kubadda cagta Barcelona waxaa ku soo biiray ciyaarihan Philippe Coutinho waxaana habeenkii xalay ahaa la soo bandhigay sawiradii isagoo xiran maaliyadda kooxda kubadda cagta Barcelona isla markaasina dhex jooga garoonka Camp Nou Stadium ciyaarihan Philippe Coutinho oo kooxda kubadda cagta Barcelona ay kala soo baxday 145 milyan oo ganiga Ingiriiska ayaa waxa uu noqon doonaa ciyaartoyda ay kooxdu ku duulan tagto inta ka dhiman xilli ciyaareedkan walow aanu koobka Champions League ama horyaalka qaarada Yurub kooxda u safan doonin maadaama kooxda Liverpool uu ciyaarayo koobkaasi haatanna wadarihii xal ka dhacay dalka Ingiriiska iyo koobka FA Cup-ka kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa guuldaradii ugu baahnay tan iyo sanadkii 1996 duusha loo saaray waxaa ka badisay kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest waxaana kooxdaasi haatan ka mid tahay kooxaha yarka labaad ee dalka Ingiriiska macallinka kooxda kubadda cagta Arsenal Arsene Wenger oo ciyaartani ka ganaxnaa in uu yimaado kursiga kaydka ee kooxda ayaa waxa uu soo xulay ciyaaryahanada labaad ee kooxda waxaana ka maqnaa gabi hanba ciyaartoyda safka hore kooxdu ku duusho sida Jack Wilshere iyo waliba Mesut Ozil iyo Alexis Sanchez iyo waliba Lacazette iyo qaar kale oo badan waxaana taasi ay keentay in kooxda Arsenal guuldarro dusha loo saaro guuldarradan ku imaanaysa Arsenal ayaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ka caraysiisay waxayna haatan ku dhawaaqayaan macallinkani inuu gabayo hooshiisa isla markaasina uu gaboobay oo aanay taageerayaashu doonaynin inuu ka sii mid noqdo madaxda kooxda kubadda cagta Arsenal haatanna horyaalka dalkaasi Faransiiska kulan xiiso badan oo la yaab leh habeenkii xalay ahaa dhacay kooxda Rennes oo gurigeeda ku ciyaaraysa ayaa waxa u timid oo soo booqatay kooxda kubadda cagta ee PSG ciyaartan waxay PSG ku badisay 6 gool iyo hal waxaase la yaab leh in ciyaaryahanada 3 ah ee goolasha u dhaliyay kooxdan uu kiiba 2 gool dhaliyay ciyaaryahan Kylian Mbappe ayaa gool ku dhaafuray goolna ku soo xiray Neymar ayaa gool dhaliyay qaybtii hore gool kalena haddana raaciyay ciyaarihan Di Mariana qaybtii hore iyo qaybtii dambaba min gool ayuu dhaliyay talo ciyaarihanadani ma ku soo tashteen inuu ciyaarihanba ciyaarihanka kale laba gool uu ogolaado inuu dhaliyo haddii sidaa u sahlan tahay ciyaarihan badan ayaa sidaa yeeli lahaa yeeshee waxaa cajiib ah sida saddex ciyaartoy ay min laba gool u dhaliyeen dhegeystayaal barnaamij kiifa gadaad ciyaaruhuna waa naga tatan kulan dambe waa maxamuud sacad oo idila sidaa iyo nabadgelyo
iyo maxamuud mascaade aad buu mahadsan yahay markana waxa aad ku soo dhawaataan codka baxsan maxamed xasan xuseen la foolay iyo heeska qalbi lula
kaasi fanaanka maxamed xasan xuseen la fuulo kullu qeynayo filay dhigaystayaal inaad ka wada hesheen waxay kunaan dhahayd idaacaddeennii fiidnimo oo idaacaddan caawa ay si wada jira idin socodsiinayeen daar cabdi axmed januba jamaal axmed cismaan dhegaystayaal tan iyo beritoole lixda iyo barka intaanu ka gaarayno dhammaanta isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
For Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller.